De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? A todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros. Hoxe é mércores, estamos a mércores e estamos xa a día 27. A día 27 de novembro. Ven como se está casi, como está casi rematando o mes. Ven como estamos xa casi no Nadal. Si hai dous días que yo dixen, ainda estábamos no Brán, pero nada. Estamos aí entrando xa no último mes do ano, ou rematando o penúltimo mes do ano. Estamos a mércores, como digo, estamos a 27 de novembro. Vamos, sabían que... Bueno, hai unha información que publica hoxe o diario La Razón, na súa edición de nas súas páxinas de economía, e di que 27 multinacionales españolas con 25 mil millóns de beneficio non pagan impostos. Logo fan donacións, eso sí. Bueno, as grandes empresas nacionais pagan en todo o mundo o 12% dos seus beneficios, pero unha de cada cinco pagou só un 0,3%, sinala este diario. Pois, bueno, non está mal. 27 multinacionales españolas con 25 mil millóns de beneficio non pagan impostos. E logo, pois, en fin, se creanse fundacións e a través desas fundacións pois se poden quedar moi ben ante a sociedade e dar a impresión de que somos todos fantásticos. Imos a la comer merda con perdón, así titula David Torres a súa columna en público.es. Di David Torres, que decía Gandhi, que o progreso e a grandeza moral de unha civilización podían ser xulgados polo modo no que trata os seus animais. Pareceme, como decía George Bernard Shaw sobre a nova da súa propia morte, un luxo exagerado e prematuro. Creo que fixarse nos cans coxos, nos gatos apedreados, nos cabalos famélicos e nos galgos aforcados despois das cacerías é apuntar demasiado alto. Hoxe, casi un século despois, conformaríamos con xulgar a nosa civilización polo modo no que trata os seres humanos máis débiles, máis febles. Os parados, os mendigos, os desafiuzados polos bancos, os enfermos sin recursos e os dependentes. Sobre todo os dependentes, esa palabra da que dependen tantas cousas. Di David Torres que fai uns meses diversas asociacións de servicios sociais alertaron de que en 2018 morreron 30.400 persoas que estaban anotadas nas listas de dependencia, máis de 80 mortos ao día agardando unha axuda que tiñan recoñecida pola lei. Hoxendía, segundo ese mesmo informe, son máis de un cuarto de millón de españois os que agardan a recibir prestacións ou servizos aos que teñen dereito. O diñeiro público en España, xa se sabe, está para salvar caixas de aforros, as mesmas que hipotecan a vida dos moribundos e despois bótanos á puta rúa, para rescatar autoestarruinadas por millonarios e que despois poidan volver a comprarlas por 10 céntimos, para pagar aos florentinos as prospeccións petrolíferas que lle salen rana e os negocios inmobiliarios que lle salen peixe, para fabricar aeroportos en Ciudad Real, Castellón e outros destinos turísticos con un tráfico aéreo de medio avión ao mes, para comprarlles flores e adornos á familia real, non vayan a quedarse sin un ramo de rosas que poñer no xerrón, pobriños. Un dos mantras máis repetidos da ultradereita é os españois primeiro, aínda que, claro está, non se refiren aos dependentes, a anciana que agoniza sola na súa cama, o inválido que malvive prisioneiro nun quinto sin ascensor e ni siquiera pode baixar as escaleiras. Tampouco se refiren aos vagabundos que durmen nos caixeiros automáticos como antes dormían nos atrios das iglesias, tapándose con cartóns e mantas raídas, nin á xente que rebusca na basura, nin ás familias ás que non lles alcanza o soldo para chegar a fin de mes. Eses, os pobres, como si foran estranxeiros, inmigrantes, sin papeles, refuxiados da mala sorte, españois do outro bando dos que siguen enterrados nas cunetas, pudríndose en osarios sin nome e agardando un ramo de rosas. Antes de 100 años de soledad, García Márquez escribiu El coronel no tiene quien le escriba, unha novela na que un militar xubilado e a súa esposa agardaban en vano, sin desesperación e sin esperanza, a pensión que o goberno lle ten prometida dende fai anos, alimentándose de sobras, raspando o óxido da lata baleira para fixir que se toman un café pola mañá. É, probablemente, o único libro no noso idioma que concluye con un taco malsonante, o mesmo que os dependentes españoles escoitan día a día das altas instancias mentras van falecendo ao ritmo de 3 e pico por hora, o mesmo que resume a conciencia social dos nosos sucesivos gobernantes. A muller pregúntalle ao coronel que van a comer agora. Dime tú que comemos, e o coronel, síntese puro, explícito, invencible, no momento de responder: merda. Pois así, comer merda, como titula David Torres a súa columna hoxe en el diario.es. Quizás non veña mal agora que entramos en esa etapa na que todos nos facemos millores, máis solidarios e demais. Comenzamos aquí esta outra mirada do mércores día 27. Desde o venres pasado hai un barco que sigue encallado ali nas Mirandas, na ría de Ares, onte un pouco máis escorado a babor. Onte xa decidiron retirar a tripulación que estaba a bordo, evacuar a tripulación, hoxe volveron parte deles pois para tratar de sacar o combustible do barco, que probablemente será pouco que se poida sacar, bueno, non sei, pero a cousa parece que se está poñendo difícil, porque estamos en pleno inverno, estamos en época de temporales, é difícil que o barco sobreviva durante moito tempo. Por outro lado, debe haber, como hai sempre nestas cousas, negociacións arduas para ver canto de cobras por sacar o barco, porque o remolcador que viña a toda presa, o remolcador holandés que viña a toda presa, empezou a dar voltas no Atlántico, virou en sentido contrario de novo cara a Portugal, e aí anda, ou aí andaba, aínda na tarde de onte. Así que deben estar nun paso a ver canto me cobras, canto me costa, e si me merece a pena deixalo aí ou sacalo. En fin, que máis capítulos imos a ter seguramente sobre ese barco. Estáse preparando, en fin, o sitio para poder descargar por terra, ao parecer, o combustible do barco, que hai que decir que hai 100 toneladas de fuel e de gasoil, que son combustible da propia embarcación, pero que de verterse ao mar pois poderían provocar un grave problema de contaminación. Esperemos que non.
Un niño que se despierta.
Pois si, mércores 27 de novembro. Como cada día, a todos e a todas, moitas grazas por estar aí, por escoitarnos, por sintonizar esta que é a vosa radio, por sintonizar Radio Leiros. Como cada día tamén, saúdos para Parisares, que é a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte tamén os micrófonos deste espacio. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, moi bo día, moi bo día.
Sabes unha cousa?
A ver,
Eche dar unha alegría un día.
Seguro que non.
Eche dar unha alegría un día.
Non me digas que vai facer o sol mañá.
Alá pa semana que ven.
Que me dis?
Alá mediados de semana, ao mellor.
Que me dis?
Ao mellor, tampouco.
Que me dis?
Quero eu crear grandes expectativas.
Que vai facer sol?
Tampouco quero crear grandes expectativas, pero ao mellor temos un día de sol completo.
Veña, anda, non te tires. Bueno, non te tires.
Xa che irei contando.
Non te tires, que te vexo. Te vexo vir.
Xa che irei contando, si queres.
Non che sei, non sei, non sei.
Bueno.
Non me estarás troleando, non?
No, no, non, eu...
Seguro?
Bueno, a ver, xa veremos, seguro, seguro non hai nada.
Ah, bueno, xa, xa.
Mira, hoxe é mércores,
sí, señor.
Día 27.
Hoxe debe ser un dos días máis importantes na nosa,
sí,
sociedade.
Sí, sí, bueno.
Sí.
Pois, a mellor, sí. Hoxe é o día da Nosa Señora da Medalla Milagrosa.
Esa que foi a que lle concederon a aquela virxe aí...
Bueno, non sei.
Non sabes, naqueles tempos,
sí,
que... Concedían medallas aí a...
Nosa Señora da Medalla Milagrosa.
La Medalla Milagrosa.
Vale, bueno, así
pues
que...
vale, vale.
Eu pues deixo aí.
Aí queda.
Vale, que, e bueno, ademais diste que hoxe debía ser un día,
sí,
moi importante.
Sí, sí, debía ser o día un dos días máis importantes dentro da, da nosa sociedade, porque hoxe, aquí en España, é o día do mestre. Da honra a José de Calasanz.
O día do mestre, sí, señor.
O día do mestre. E penso que non hai persoeiro máis importante nunha sociedade que un mestre. E que un bo mestre, bueno, xa ni te conto. Non? Pero debía ser, debían de ser as xoias da, da coroa, non os mestres.
Hoxe
é o día do mestre.
Pois sí, señor.
Mm-hmm.
Bueno, pois hoxe daquele efectivamente un día importante.
E tan importante.
Día moi importante.
Tamén, sí, ademais diso, bueno, aconteceron unha serie de cousas, un 27 de novembro, un día como hoxe. Por exemplo, no 1807, no veciño Portugal, as cousas, bueno, pintaban feas, non? Porque tiñamos en riba unha invasión napoleónica, non? Invasión francesa e tal, e daquela, a familia real portuguesa dixo, ui, que tu parao, que isto se pon moi feo, e escaparon todos correndo cara a Lisboa. Perdón, que escaparon de Lisboa cara a Río de Xaneiro.
Ajá.
Cara a Río de Xaneiro, non? Dixeron, que tu parao non vai a ser. E, bueno, dei o mellor destas cousas, non? O mellor foi que a familia real portuguesa non... pois non tivo moito futuro, non? A partir de aí. Despois se falan de monarquías, e claro, os ingleses, cando foron os bombardeos dos nazis, quedáronse aló, non? E de aí... O mellor é ese God Save the Queen, non o sei, pero aí, aí está, son feitos históricos. Tamén un día como hoxe, no 1868, o emperador Meiji de Xapón trasladaba a súa residencia da cidade de Kioto á cidade de Edo, que en adiante pasou a chamar Tokio, e quedou xa, vamos, trasladou a residencia e dixo, aquí traslado a miña casa, aquí vai ser a capital, e aí quedou a capital. Debería de mandar bastante o mestre. Tamén un día como hoxe, no 1895, Alfred Nobel, que era un, bueno, un grande químico, enxeñeiro e demais, empresario tamén, sobre todo, de armas, pois, bueno, e entre as armas descubriu algo terrorífico naquelas datas, que era a dinamita. Pois digamos que este home, o final da súa vida, digamos que tivo como un cargo de conciencia moi, moi, moi grande, non? E foi, quizáis, o cargo de conciencia máis coñecido de todo o mundo, non? Porque un día como hoxe, no 1895, dispuña que no seu testamento que as rendas da súa fortuna se distribuirán en 5 premios Nobel. E de aí, eses afamados premios Nobel, non? E que, bueno, que ten, que son de importancia pecuniaria importante e sobre todo de prestixio. Tamén un día como hoxe, no 1931, aquí en España, Don Niceto Alcalá Zamora era elixido membro da Real Academia Española. Este home foi o primeiro presidente da Segunda República Española, e bueno, eran tempos nos cales os presidentes de goberno, os presidentes da República e demais eran intelectuais, eran membros da Real Academia Española, eran doctores, eran, bueno, persoeiros de moito, moito peso, tanto a nivel nacional como internacional. Despois viñeron outros tempos. Tamén un día como hoxe, no 1971, o programa soviético Mars 2 tentaba o descenso por Marte, pero digamos que esa sonda estrelouse aí en chan marciano, e foi o primeiro xeto humano que chegou á superficie do planeta roxo. Tamén no 2016, un día como hoxe, Argentina gañaba por primeira vez a Copa Davis, todo un acontecemento. E un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como o inventor e astrónomo sueco Anders Celsius, que, digamos, foi o primeiro en facer pois unha datación da temperatura bastante fiable, non? E despois, bueno, cambiou, esa datación cambiou, e que agora son os graus centígrados, pero que lle chamaron graus Celsius, en na honra, non? Conmemorando pois este grande inventor. Tamén un día como hoxe nacía o grande escritor Pedro Salinas, da xeración do 27. Tamén o actor e artista marcial chino-estadounidense e filósofo Bruce Lee. Nacía un día como hoxe. Tamén nacía o un dos guitarristas pois con máis influencia no mundo, Jimi Hendrix. Nacía un día como hoxe. E tamén un día como hoxe cumpren anos o actor e presentador de televisión Carlos Lozano e o actor español Miquín Molina, pertencente, bueno, unha saga familiar de actores e de artistas impresionante. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como por exemplo Alexandre Dumas Fillo, que tamén era un grande escritor, igual que o seu pai. Moitos lembrarán pois unha das máis coñecidas obras da súa autoría, que é A Dama das Camelias. Tamén un día como hoxe nos deixaba o pintor José María Sert, o actor estadounidense e pai dunha grande saga de actores John Carradine e escritora e poetisa española Gloria Fuertes. Quen non se lembra de Gloria Fuertes, eh? Daqueles pareados sí, que dicía con, vamos, así con tan que nos chegaba tan
sí, con a voz tan fondo, con esa voz, ¿no?, tan peculiar que
esa
tiña,
voz
sí,
tan
sí,
peculiar sí. E que sempre os poñían, non, en horarios de programas infantís e demais, non? Os que, bueno, nacemos aí por aquelas datas dos 60, pues lembrámonos perfectamente de Gloria Fuertes, unha das grandes da grandes mulleres e poetisas da xeración 250. Polo tanto, xa vexo se a morea de cousas que aconteceron un 27 de novembro o día do mestre. Xa digo, debía ser un dos grandes días da pues nosa sí, sociedade.
Pois pues sí, señor. Bueno, pois pues, un 27 de novembro, un día como hoxe. Uh-huh. Un día como hoxe no que, bueno, pois pues vai facer un día como os que nos ten acostumbrados nos últimos tempos, ¿no?
Non fastidies.
Bueno, home, tampouco, non como algúns días así tan intensos de mal tempo.
Mira,
pero
que onte pola tarde foi terrible, eh?
Bueno, pois pues hoxe serán intermitentes as precipitacións, vamos, non? O sea, sí, entre a veces sí, a veces non. Imos co tempo, anda.
Vexo te gañas, eh?
Dallo.
Disfruta mientras poidas.
Chove, chove na casa do pro.
Listo, non? Xa está.
Máis ou menos, sí, máis ou menos. Bueno, o responsable de que, en fin, chova tanto esto durante estas temporadas e tal, suele ser o vento, o parecer, ese vento que ven do oeste, do sudoeste, que pasa por enriba do mar e cárgase de humidade, e cando chega á terra, pois descarga esa humidade en forma de chuvia.
E non, vale, podemos pechar a fiestra.
Así
e
que
xa está.
No, imos a seguir con esas masas de aire húmido que chegan polo oeste, polo suroeste, e que nos vai deixar, pois, hoxe, por exemplo, intervalos anulados e precipitacións intermitentes. As temperaturas baixaron tamén un pouco con respecto ás de onte. O vento do sudoeste pode soprar forte no litoral. Eso hoxe, mañá xoves, pois teremos influencia dunha borrasca, bueno, que nos unha borrasca que nos vai a traer moita humidade. Teremos ceos cubertos e chuvias que comezarán xa durante a mañá pola metade oeste e que se irán xeneralizando e facéndose máis intensos co avance da xornada. As temperaturas mañá non terán cambios e o vento frouxo e do sur, xa que de novo, pois eso, chuvias durante a xornada do xoves, que empezarán pouco a pouco, pero logo iránse xeneralizando pola tarde. E o venres, bueno, o venres, un pouco de todo, unha xornada así de transición, porque durante o día parece que pode ir aguantando a cousa, pero cando chega a noite,
sí, pues, sí, pero vamos a ver, transición a que? Porque a ti te coñece o ben.
Transición a unha nova borrasca que
xa me parecía, pero unha transición, bueno, bo tempo, pois pues vale.
Teremos
pola
mañá ceos parcialmente cubertos, probablemente sin precipitacións. A partir do mediodía
xa cubertos de todo,
empezarán a entrar nubes baixas e a medida que nos vayamos achegando a noite chegan as chuvias que se extenderán a toda Galicia. As temperaturas descenderán lixeiramente as mínimas, as máximas mantéñense sen cambios significativos e o vento soprará frouxo e de compoñente sur. E comezaremos a fin de semana, o sábado, con unha nova borrasca que nos colle dentro do seu radio de acción.
Como non, como
non. Nos vai deixar ceos, hombre, parcialmente anubrados, chuvias generalizadas,
ahí,
que serán máis persistentes muy bien. Na primeira metade do día. As temperaturas experimentan o sábado un lixeiro descenso, o vento do sudoeste soprará máis intenso, máis intensamente no litoral. Como digo, bueno, como se decía, pues esto hasta aí o sábado, o domingo probablemente pois pues, de novo teñamos tamén unha situación moi parecida con chuvias e demais.
Sí.
Pero a medida que avance vai entrando a semana que ven, a partir do martes o mellor, a cousa empeza a variar.
Bueno, bueno, a ver, mellor, a ver si é certo, ¿eh?
A cousa empeza a
variar. A ver si é verdade, a ver
si é verdade. A darlle
imos a confiar.
Un marxi de confianza,
vale,
eso é.
De acordo.
Chove, 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 no me la.
Pois nada, eso, con chuvia, que o que nos di a predición, con chuvia, imos a continuar no que queda de semana, pero xa eso, con esa leve esperanza de que a cousa empeza a variar a semana que ven. Imos agora co repaso da prensa das portadas en dos diarios coruñeses das súas edicións dixitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Titulares na prensa coruñesa comenzando pola edición digital de La Voz de Galicia, que destaca arestora que Calvo recúa sobre a mesa con ERC, con Esquerra Republicana. Mañá séntanse goberno e goberno. Esquerra condicionou o seu apoio ao PSOE a unha negociación de igual a igual. O goberno asegura que non hai nada predeterminado. PNV e Bildu incluyen o dereito a decidir na reforma do Estatuto Vasco. E outro dos asuntos que figura na... outro dos titulares que figura na portada de La Voz. Este diario di tamén que Barreras perde 800 millóns en contratos en 3 meses. O asteleiro pide tempo ao xuiz e aférrase ao barco de Ritz-Carlton para seguir vivo. E tamén que retoman os preparativos para a extracción do fuel do Blue Star, o barco que está encallado na ría de Ares. Luis Enrique sinala na súa volta a Robert Moreno foi desleal e non comparto a ambición desmedida. Titula tamén La Voz, así é un arco submarino que levaba 3.500 kilos de cocaína para unha organización de Arousa. Bueno, publica na edición digital un vídeo no que se pode ver ese narco submarino. O gran número de arrolamentos obliga a atender con psicólogos os maquinistas de Renfe, os maquinistas do tren. Renfe renova a súa atención telefónica permanente diante do efecto dos seus empregados de unha media anual de 174 casos de atropellos, a maioría deles suicidios, xente que escolle a vía do tren para suicidarse. Titula tamén La Voz, 5 investigados pola gastroenterite masiva de Corme, folga nos centros de saúde, os motivos dos médicos. Titula, morre un home tras ser lambido polo seu can. Este é o titular, bueno, o suceso ocurriu en Alemania, ao parecer, bueno, pois o can, o lambelo, transmitiu unha bacteria que fixo que enfermara en poucos días e, bueno, que finalmente, pois, o home acabou morrendo. O axente galego Rodrigo Fernández Lobelle e Íñigo López detidos na segunda fase da operación Oikos. Tamén destaca que unha empresa de autobuses que opera dende a Coruña acumula máis de 19 denuncias por infraccións graves e que Galiza pola República pide a amnistía para os presos do 1 de outubro e di que foron xulgados sen as garantías exixibles. De La Voz ímonos a portada de La Opinión, París, que destaca este diario na edición
digital. Pois, en primeiro lugar e con foto, destaca que o Hospital da Coruña é o mellor centro de Galicia segundo médicos e expertos en sanidade. Tamén que os médicos galegos están en pé de guerra, que titula tamén Prensa Ibérica supera os 3,3 millóns de lectores, que Nonito Pereira, home providencial, que Repsol acada autorización para construir a súa terminal de petróleo en Langosteira, ensayo para recibir o Nadal na Coruña, a Coruña prevé cambios no acordo pactado co consorcio para Nostián, que o Concello da Coruña estima que adxudicará o contrato do lixo en 2 meses e o de limpeza en 4, que UGT e Comisións Obreiras concéntranse en 49 cidades contra o despido por enfermar, técnicos e tripulación preparan o bombeo do combustible do Blue Star, que o temporal deixa 200 incidencias en Galicia, que o 092 paraliza a limpeza das pintadas da Casa Cornide por carecer de permiso. O xuiz do caso Diana Kerr pide independencia ao xurado. Tamén titula a opinión que Inditex obtén licenza para construir un aparcamento con placas solares en Sabón, que a xustiza distribúe os primeiros 52 millóns dos 2.500 do Prestige para augas abertos pola diversidade que reflotan o narcosubmarino despois de horas de traballo que expropiados do Castro del Viña exixen saber canto e cando se lles vai a pagar. 4 mortos e 10 desaparecidos nunha pateira a deriva, perto de Melilla. Os xardíns, esteario para Netflix. Os datos xudiciais reflicten que a violencia sí que ten un xénero e non é o feminino. Tamén titula la opinión que o PSOE non vai falar de autodeterminación con Esquerra Republicana de Cataluña, que o Parlament burla o Constitucional e vota a favor da autodeterminación, que o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña suspende as embaixadas catalás en Argentina, México e Túnez, e, por último, titula a opinión que a Xustiza desdía o rexistro na Coruña e permite un ascensor a unha comunidade. Estes son os titulares, Xosé.
Pois agora repasamos os titulares del Ideal Gallego. Este diario di que o 80% dos accidentes no paseo marítimo son provocados polas vías do tranvía e polo exceso de velocidade. Sinala tamén el Ideal que os traballadores da recollida do lixo prometen paz ata que haxa contratos e que o submarino cargado con droga afúndese tras ser remolcado a porto. Este diario di tamén que el Ideal Gallego que o Feijóo suxire que o PP lle facilitaría gobernar ao PSOE si aparta a Sánchez ou si rompe con Podemos. Tamén sinala este diario que Carmen Calvo di que a autodeterminación non existe, que a executiva de Vox en Murcia dimite en bloque por exceso de traballo, que regresan ao Blue Star para continuar retirando o combustible do interior do buque, que Oleiro se estende a banda ancha casi todo nós, a Mera, Iñás, Lorbé e Dorneda, que a abogada de Enrique Abuín sostivo que non se puido demostrar a violación e que a taxa de emprendemento galega chega ao nivel máis alto da década. Tamén sinala el Ideal Gallego que o Parlament reta o Tribunal Constitucional e aproba a resolución soberanista. Ademais, en el Ideal, lemos que Betanzos realizará novas actuacións no Carregal tras detectar máis goteiras, que Arteixo prevé ter listo o campo de Pastoriza en outubro de 2020 e que a Deputación ultima a construción de unha ponte sobre o río Mero. Bueno, e agora creo que tampouco xe temos comunicación coa Policía Municipal, non, Pares?
Pois non.
Non hai comunicación coa Policía Local.
Nada, nada. Chamamos en varias horas, varios momentos, pero bueno, xa dixe no recado, a ver si encontramos unha hora polo menos de conexión. Uh-huh. A ver si é posible.
Si somos capaces de consensuar, sí, aí.
A ver si consensuamos aí con boa vontade.
Muy bien, bueno, pues pechamos luego esta primera parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida, después del boletín, la segunda parte aquí en Radio Leiros.